Talia vociferans, gemitu, tectumne repleba, cum subitum, dictu quaretur mirabile monstrum, namque manus inter maestorum quora parentum, ecce levis summo de vertice visus Iuli, fundere lumen apex, tactu qui noxia mollis lambere flamma comas, et circum tempora pasci. Nos pavidi trepidare metu, crinemque flagrantem excuter et sanctos restinguere fontibus ignes. At pater anchises, oculus et sidera laetus et caelo palmas cum vocet etendit. Jupiter omnipotens, precibus si flecteres ullis, aspice nos, hoc tant et si pietatem remur, da deind augurium pater ad haec omnina firma. Vix ea fatus erat, senior, subitoque fragore intonuit laem et de caelo lapse per umbras stella facem ducens multacum luce cucurit. Illam summa super labentem culmina tecti cernimus idaea claram secondere silva, signantemque vias, tum longo limite sulcus dat luc et late circum locas sulpere fumant. Hic vero victus genitor se tollit ad auras, ad faturque Deus et sanctum sidus adorat. Iam, iam, nulla morast, sequor et qua ducitis adsum di patrii, servate domum, servate nepotem, vestroque augurium, vestroque in numina Troiast. Caedequidem, nec nate tibi comesire recuso. Dixerat ill et iam per moenia clarior ignis auditor, propius vaestus incendia volvunt. Ergage, care pater, cervic imponere nostrae, ipse subi bumeris nec me laboriste gravabit, pores cumque cadent, un et commune periclum, una salus ambubus erit.